šodien izdevās tā kā bija plānots?
Neizdevās.
Kas neizdevās?
Neizdevās ojāram noturēt tieši to visu stratēģiju un Agrim, diemžēl, arī neizdevās kā pēdējiem numuram arī uzmest. Tagad pirms tam Agris jau iepriekšā pasaules čempionātā, tad, kad Paļinai negāja, tad viņš jau bija nospēlējis, 5 spēles pieredze bija, bet nu, šodien nebija Agri diena. Pirmie divi endi varēja iegriezties pilnīgi savādākā gultnē, būtu mierīgāk, tad jau redzētu, kā būtu. Jā, bet šī spēle tāda, var teikt, viena no švakākajām.
Mainīs kaut ko nākamo vai?
Visticamāk, droši vien, jā, spēlēsim. Tā kā spēlējām. Tīri teorētiski pēdējā spēle vēl dod cerību aizsarties sešitie, kā sastie vai desitie, to šiem būtu liela starpība.
Tas gan.
Vai ne? Un Ķīna mainieku un stipru komandu pabeigt pret viņiem pret uzvaru, protams, būtu vispār fantastiski. Spēlēsim agresiju uz visu banku. Jā, nav tādā ziņā stratēģija pilnībā skaidra, kā spēlēt. Ja, šī spēle vairāk, teiksim, tas viss pārkārtojam, tas vairāk tā kā komandas vārdā un message kādam, kurš kaut ko nesaprot, ja, bet, nu, diemžēl nesanāca.